Bet divos pēc pusdienā, ar galvu tieši sienā, kā tukša bedrītkana.